halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo efamyada geeska africa qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah 20-ka bisha juun sanadka 2023, idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wadaa anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid ah: shan gabdhood oo soomaali ah oo toddobaadkan ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo shalay galab lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee magaalada Burnsville ee gobolkaasi Minnesota.
Gabdhahaas waxay ahaayeen ahlul qur'aan, ilaahay subxaana wa tacaala ahlul janna allaha ka dhigo, taasaan leenahay community ahaane collectively. Qof haray ma laha Minnesota, waxaan u malaynayaa wuu yar yahay qof haray iyo qof imaan waaye ma haray, taasna waxay keenaysaa communityka siduu iskugu xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Kenya oo ka laabatay go'aankii ay ku xidhi lahayd xeryaha qaxootiga dhadhaab, waa sidee heerka maalgashiga dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xiisad ayaa ka taagan magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland kadib markii ciidamo ka amar qaatay siyaasiinta mucaaradku ay ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni ay xalay fiidkii fadhiisimo ka samaysteen bartamaha magaalada iyo weliba inta badan wadooyinka aada xarunta golaha baarlamaanka ee Puntland. ciidamadan hubaysan ayaa joojiyey socodka gaadiidka iyo dadka ee goobaha ay fadhiisimaha ka samaysteen. arrintan ayaa kor u qaaday walaaca amniga laga qabo isku dhac dhex mara ciidamada ka amar qaadanaya siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa dowladda ee weli ku sugan aagga xarunta baarlamaanka. ciidamadan hubaysan ayaa ka soo horjeeda in baarlamaanku uu furo dastuurka Puntland, taasoo la filayo in golaha baarlamaanku uu gudagalo doodihiisa maalmaha soo socda haddii la ysku raacana wax ka beddel lagu sameeyo qodobka khuseynaya kordhinta tirada xisbiyada ee ay Puntland yeelanayso. ilaa iyo hadda xukuumaddu kama hadal dhacdadan amni ee ka soo korodhay magaalada Garowe, taasoo si weyn loo hadalhayay 24 saacadood ee ugu dambeeyey. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. gobolka Minnesota, shan gabdhood oo Soomaaliya oo habeenkii Jimcaha ku dhintay shil gaari kadib markii uu ku dhacay gaari ku socday xawaare aad u sarreeya oo booliisku eryanayay, ayaa shalay gelinkii dambe lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee gobolka Burnsville ee isla gobolkaasi Minnesota. wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo aaska ka qayb galay ayaa warbixintan noo soo diray.
aaska gabdhaha ayaa waxaa ka soo qayb galay tiradii ugu badnayd ee Soomaaliya ee inta la og yahay aas ka soo qayb gasha gobolka Minnesota. qabuuraha muslimiinta Burnsville ayaa waxaa soo buux dhaafiyey Soomaali aad u badan oo ka murugaysnaa geeridii lama filaanka ahayd ee shantii gabdhood ee Soomaaliyeed, kuwaasi oo gaariga ay saarnaayeen uu Jimcihii ku dhacay gaari ay booliisku eryanayeen oo ku socday xawaare aad u daran. dadka sida weyn u yaqaanay gabdhaha geeriyooday ee munaasabadda aaska ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa Khaalid Cumar oo ah agaasimaha masaajidka Daaru Faaruuq ee magaalada Bloomington, waxauna v o a uga waramay aqoontii uu lahaa gabdhaha shilka ku dhintay.
horta innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun, ilaahay jannatul firdows gabdhahaasan ilaahi ha geliyo. waxaa horta gabdhaha waxay ahaayeen gabdho qaali ah, waxay ahaayeen gabdho oo ubaxeen ahaayeen. haddaan bilaabo, horta gabadha ugu horeyso oo aqoon gaara u leeyahay waa gabadha la dhahay Sabriina Cali. waa gabar hadda dhow oo kasoo qalinjabisay Edina High School oo 3 isbuuc ka hore kasoo qalinjabisay. haddana waxay u socotay university minnesota u socotay falkan gabar waxay ahayd markasta markay masaajidka imaatid waxay ahayd gabar oo nadaafadda masaajidka clean garayn jirtay ayada iyo hooyadeeday waxay ahaayeen dad qaali oo markasta volunteer garaynayeen gabadha kale oo ayadana aada ahayn oo qaali u ahayd waa gabadha salma gabadha salma waxay noo ahayd macalimada ahayd waxay dhigi jirtay hingaad ee u dhigi jirtay ciyaalka yaryarka waxay also u dhigi jirtay islamic studies u dhigi jirtay ciyaalka yaryarka waxay ahayd ciyaalka oo yaryarka aada ahayn u jeclaayeen macalimad fiican ay ahayd oo jecel inay ciyaalka wax barto gabadha saddexaad waa gabadha sihaan ayadana waxay ahayd gabar oo college dhiganaysay oo maxaalaha ay ku xirnayd masaajidka markasta markaa shanta gabdho markaas ku arkta ayadana way la joogtay gabar fiican ay ahayd oo waxay dhinaca maadigana ku ficnayd dhinaca diintana way ku ficnayd qof qaali ahayd gabadha sagalna ilaahay ayadana ha u naxariisto gabadhaasna waxay ahayd ayadana gabar oo college aadaysay oo maxaalaha qaali ah oo maxaalaha ay jecel inay dadka wax u qabato oo maxaalaha ay oo wanaagsan gabadha kalena waa sahara geescade ayadana waxay ahayd gabar oo maasha allah oo dhiganaysa university minnesota rochester rabta dhinaca maracalka inay wax ka noqoto soo waxaan u ducaynaynaa inuu ilaahay shantooday oo saaxiibas u ahaayeen inuu ilaahayna ma aqaata shantooda albaabka ugu furo uu jannatul firdowsa geliyo waalidiintoodana u tacsiyeynayaa ilaahay xanuunka haayo iyo dhibaatada soo ku soo koray ilaahay xanuunkaas ilaahay ka qaado
jaliyadda soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabadda aaska ayaa ka tacsiyeeyey geelida gabdhaha waxaana qaarkood ay dareenkooda la wadaageen v o a
oo magacay waxaa dhaa faadumo geni jaamcaamir waxaa weye maanta waxaan u diraayaa tacsida dhammaan communitygoo dhan ayaan horta marka hore u diraayaa tacsi soomaaliyeed khaas ahaan waxaan u diraayaa qoysaskii ay ka baxeen oo trajediga ee ku dhacay anagoo dhan buu naga wada dhacay anagoo dhan buuna wada taabsay collectively gabdhahaas waxay ahaayeen ehlul qur'aan ilaahay subxaana wa tacaala ehlul janna allaha ka dhigo taasaan leenahay community ahaane collectively qof haray ma laha maana sooto waxaan u malaynaya wuu yaryahay qof haray iyo qof imaan waaye maahane taasna waxay keenaysaa communitka siduu iskugu xiran yahay iyo communitka siduu isu jecel yahay iyo waxaa waaye communitka siduu isugu naxaayo oo ay yihiin hal far oo kulligood isu wada danqanaya marka waxaan leenahay ilaahay ha naga wada samar siiyo kulligeen khaas ahaane qoysaskii ay ka baxeen allah samar iyo iimaan jamiil allaha siiyo
bismillahi ramaan raxiim magacayga waa suleymaan axmed ina lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun maanta halkan waxaan iskugu nimaadnay tacsidii weyneed ee allah u naxariistay shantii hablood ee soomaaliyeed ee ehluddiinka ahaa ee ubaxii noo soo kacayo jaamacadda ka qalinjabiyey musiibadii ku dhacday ayaa soomaaliya halkan maanta iskugu soo baxday marka waxaan halkan iskugu nimaanay maanta oonan hawada u marinaynaa annagoo ah community leaderkii ama waxgaradkii culimmadii waalidiintii dhammaan waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun samar iyo iimaan allaha ka siiyo khaasatan waalidiinta samar iyo iimaan alla ka siiyo familka samar iyo iimaan allaha ka siiyo
jaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa qorsheynaya hanaan gacan loogu fidinayo qoysaska ay gabdhuhu ka geeriyoodeen dhinaca kale goobta aaska oo aada u buux dhaaftay iyo kulaylka oo aada u darnaa awgeed ayaa keentay in dad badan uu naqasku ku xirmo looguna yeero shaqaalaha gurmadka deg dega waxaana la sheegay in ku dhowaad 20 qof goobta laga qaaday oo cisbitaalada loola cararay maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta qaxootiga adduunka ayaa laanta arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee un h c r ay sheegtay in kenya ay beddeshay go'aankii ay ku doonaysay inay ku xidho xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ergeygaarka un h c r u qaabilsan arrimaha qaxootiga bariga afrika maxamed cabdi afey ayaa v o a da u sheegay in dadaal dheer kadib ay hay-adda qaxootiga adduunka un h c r iyo dowladda kenya ay isku raaceen in go'aankaasi xeryaha lagu xidhay gebi ahaanba meesha laga saaro loona beddelo sidii qaxootiga loo deegaamayn lahaa afey ayaa nairobi ugu waramay wariyaha v o a da khadar maxamuud xareed
go'aanka horta go'aanan ka xunay ayuu ahaa waa go'aanka keenay hadda aniga maxamed ahaan inaan hooshan qaxootiyaha aan hay-adda aan ku soo biiro oo wax aan kala qabto waxaanu ku faraxsannahay gebi ahaanba go'aankaas hadda dood iyo wada tashi badan kadib go'aanka gabi ahaanba dowladda Kenya inay ka laabatay, waanan ku hambalyeynaynaa dowladda go-aankaas inay ka laabato. Waxaana u sheegaynaa qaxootiyaha ku nool Kenya in arrintaas walwal mar dambe ayna gelinin cid xoog lagu maqoonin karo oo xoog lagu celin karo ma leh. xuquuq bay leeyihiin qaxootiyaha meel walba adduunka. Dowladda Kenyana xuquuqdaas inay ilaaliso waa waajib saaran. Waana ka wada hadalnay. Haddana runtii waxaan ku faraxsanahay maalinta talaadada ah inay dowladda Kenya oo shuruuc cusub keentay oo lagu daryeelaya qaxootiyaha Kenya ku nool inay barnaamij caalamka usoo dejin doonaan oo usoo bandhigi doonaan madaxweynaha wadanka iyo hay-adda, iyagoo marka ka codsan doona barnaamijka inay beesha caalamka ay taakuleyso. Marka aad iyo aadan runtii arintaasi ugu faraxsannahay inay laga laabtay. Shacabka qaxootiyaha ku nool Kenyana waxaan fari lahayn u sheegna inayna walwal dambe oo xiritaan ah aynan ka walwalin. Waa la dagaameyn doonaa dadka degaanka ku nool oo soo dhaweeyay iyaga, iyaga ayaa isku xaquuq heli doona oo ka duwanta bes ah xuquuqda siyaasadda. Laakiin wax walba ay u baahan yihiin tacliin iyo caafimaad iyo beecmishtir iyo socdaal isku socdo, intaba runtii way heli doonaan horaan ay dhibaato ku qabeen. Waana u hambalyeynaynaa runtii dowladda Kenya, waan ku faraxsanahay go-aanka inay ka laabteen.
Guud ahaan regionka waxaa ka taagan dhibaato dhinaca cuntada ah oo ka dhalatay saameynta cimilada. Arintaas ka waran nolosha qaxootiga sidee saameyn inta leeg ayay ku keentay?
Saameyn weyn ba ayay ku keentay runtii. Cuntooyinka aad iyo aad ayay u yaraanayaan. Hay-adda WFP oo runtii arintaas u xil saaran muddo badan ba waxay ku taamaysay in dhaqaale ku filan loo raadiyo. Waxaana keenaysa runtii cimilooyinka waa meel waa run. Waxaana keenay dambe midda labaad oo keeni kartana waxaa weeyaan inay deeqbiyaasha ay ka daalaan yani raashinka ee joogtada la bixinaya 30 sano ka badan. Yacni howl yacni qaxootiyaha lagu daba dheeraatay oo markii dhaqaalaha loo hayay runtii raashinkaasi la siin jiray, haddana dhaqaalihii uu yaraado maxaa yeelay meel badan oo caalamka ayaa dhibaato ka jirta, sidii Ukraine oo barakac badan iyo dhibaato badan ay ka jirta, sidii Ethiopia oo dagaalo cusba kasoo cusboonaysaday oo dad badan ku barakacay, sidii South Sudan, sida Sudan oo hadda runtii dagaal ka socdo dad badan ay ku barakici hayaan. Marka waxaad moodaa sida Yemen, Soomaaliya oo weli qaxootiga kasoo qufbahayaan, iyagoo weliba dhowr 30 sano ay xarooyinka qaarkood ku jiraan. Marka waxaad moodaa inay beesha caalamka runtii ay daal badan muujinayso dadkaasi si joogta loogu taakulan lahay. Marka waa mid keenaysa in marka la furo fursadooyin kale oo dadka ku noolaan karaan, sida bucmishtirka ay bucmishtir ku samaysan karaan, iyaga sida marka noloshooda ay ku maareen lahayn. Marka waa jirtaa dib u dhacaas farada badan oo raashinka ku imaaday, sabab badan ayaana yeelaya. Waxaana rajeynaynaa runtii inay beesha caalamka arintaasi weliba qaxootiyaha Soomaaliyeed dib loo eego, dhaqaalihii ku bixi jiray loo raadiyay si dadka marka ay nolol fiican ku maareen karaan intay waddanka ka maqan yihiin oo Kenya ay joogaan ay ku heli lahaayeen.
Kaasi wuxuu ahaa ergeyey gaarka hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga Bariga Afrika, Maxamed Cabdi Afey. Waxa uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. subax wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba. Magaalooyinka waaweyn ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sannadihii dhowaa laga dareemay horumar dhanka maalgashiga ah. Arrintaasi wax ka beddeshay muuqaalka guud ee deegaanka iyo fursadaha dhanka shaqo abuurka. Warbixintan waxaa jijiyay soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Kata.
Deegaanka Soomaalida waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay deegaanada dib u dhacay ee Ethiopia. Waxyaabaha arrimahan loo sababeeyo waxaa ka mid ah inaan awoodda la saarin dhinacyada maalgashiga, inkastoo ay badan yihiin fursadaha maalgashi ee jira. Haddaba tan iyo markii uu ka dhacay isbeddelka dalka iyo deegaankaba, waxaa muddooyinkii u dambeeyey deegaanka laga dareemayaa abaabul ay samaynayaan maalqabeennada deegaanka ku nool iyo qurba joogta dib ugu soo laabatay deegaanka isbeddelkii kadib oo wata fikrada maalgashi oo cusub. Maxamed Muuse Yuusuf waa mid ka mid ah dhalinyarada qurba joogta ah ee dib ugu soo guryo noqotay deegaanka isbeddelkii kadib waxa uuna maalgashiyo kala duwan ka sameeyey magaalada Jigjiga. Waxa uuna idaacadda V O A uga waramay ganacsiyada kala duwan ee uu maalgashaday, waxyaabaha ku dhaliyey, iyo weliba fursadaha shaqo abuurka ee uu sameeyey muwaadiniinta deegaanka.
Aanu kulkaar qurba joog baan ahaa, alxamdulilah, intii isbeddel kadib aan odhan karaa dalka waan soo galay. Waxaanuna samaynay maalgashi taargetku ahaa inaan samayno bakery. Marka waxaan samaynay waxa la yiraahdo bakery. Bakerygii alxamdulilah adigu caqabado badan kadib wuu furmay, oo hadda yar meheradahaas ugu shaqada badan deegaanka ama Jigjiga, magaalada Jigjiga yuu ka mid yahay. Dhalinyar fara badan baa marka yaa ka shaqeysa, ilaa iyo branchiyadu hadda waxay marayaan branchigii saddexaad yaanu hadda furay. Waa inagana dhex joogna marka bakeriga. Waxaa dhex socda wax layiraahdo maqaaxi ama barbecue restaurant. Maqaaxi macnaha waxyaabahan la socda, hilibyadan ama shawaarmada ama waxaan layiraahdo cuntooyinka kala duwan, waxyaabahan la duba ah. Marka alxamdulilah, de waxaan odhan karaa waxaana dhiirigeliyey ama baarteena soo jiitay waa nabadgelyada kowka, iyo de deegaanka iyo dalkaagii oo lama horan waxa jiraan baa layidhi, iyo fursadaha maalgashi ee deegaanka jira.
Dhankooda qaar ka mid a dhalinta shaqo abuurka ka helay shada bakeriga ee Mahuraan ayaa ka waramaya kasakow shaqada ay heleen inay barteen xirfado ay meel walba kaga shaqaysan karaan.
Bashiir ahaan aniga oo dhalinyara oo magaalada iska jooga oo bilaa camala ayaan bilaabay kana shaqeeya warshadan, warshadaha Mahuraan mid ka mid ah. Runtii waxyaabaha aan ka faa'iiday markii laga tago mushaar aan qaato waxaa ka mid a xirfado maguuraana oo maanta aan hor u aqoono fara badan, oo maanta afarta bini garjeel adduunka meesha aan la tagaba aan kaga shaqaysan karo, oo runtii haddana ah international work oo aad meeshaad tagtaba aad kaga shaqaysan karto ayaan ka faa'iidnay. Soo kale mushaar fiican oo dhaqaale ahaan na caawiyo noloshanadii kor usoo qaaday baan ka faa'iidnay. Sidoo kale keligiina ma ahay, waa dadkaas dhowrka boqol saas bay uga wada faa'iideen, xirfadii bay barteen, mushaar bay qaataan ayagoo ruuxu xirfadii u baranayo iyo haddana lacag qaadanaya.
Inkastoo ay badan yihiin fikradaha ay wataan maalgashadayaashu, haddana waxaa marar badan la isweydiiyaa ma yihiin qaar ku habboon xilligan la joogo. Mubaarak Ibraahim oo barta culunta dhaqaalaha ayaan hor dhigay su-aashaas.
Xilliga xaadirka ah waxyaabo badan oo aan ku habbooneyn baa kamida, waayo dadkii ka faa'iideysan lahaa ayaa saboola. Marka waxaan leeyahay oo ay ahayd kolka hore in lagu sameeyo maaragtay loo kuurgalo xaaladda guud, gaar ahaan iyo baahida maaragtay deegaanka. Laba arrimood baan u sababeynaya. Midi waa dadka dabaqadan dhexe oon jirin, oo dadkii ka faa'iideysan lahaa oo aan jirin. Matalama nin hadduu intu yimaado uu dhiso real estate, uu dhiso ciddii ama kareysan lahayd ama gadan lahayd, waxaa laga yaabaa inuuna xilligeedaas xilligan xaarka inuunan helin. Marka arrinta labaadna waxa weeyaan dhaqaalaha, tan horey soo sheegay oo dhaqaalaha dadka oo aan saamaxaynin inay ka faa'iidaystaan barnaamijka. Marka waxyaabo kale ayaa kaga haboonaa in ay sameeyaan dadkan soo noqonaya, oo ah inan laga duulo kolka hore baahida. Maxay tahay baahida kolka hore? Dadku looga baahan yahay deegaanka. Horta ganacsigu laftiisiba waxaa loo baahan yahay inuu xaliyo dhibaato. Haddaad ganacsi samaynayso waa inaad macaamishaada taqaano.
Xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa maalgashiyada ku soo badanaya deegaanka waxay u sababaysay isbeddelkii siyaasadeed ee dalka ka dhacay. Cabdicaziiz Axmed Cumar waa agaasinka waaxda horumarinta fidinta iyo kobcinta maalgelinta ee xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana weydiiyey waxyaabaha salka u ah in maalgashiyadani ay ka sameeyaan deegaanka qurba joogta iyo qaran joogta, noocyada maalgashiga ay sameeyeen, iyo weliba fursadaha shaqo abuurka ay u abuureen muwaadiniinta deegaanka. Waxa uuna yiri,
horta maalgashiga, markaan maalgashiga ka hadlayna, maalgashiga waxa sal waa muxuu ahaayeen, waa nabadgelyada weyaan iyo isbeddelka dhacay weyaan. Deegaanka sin wada ogsoonahay xilliyadii hore 20 sano ka hor marka loo eegay hadda 4 sano lasoo dhaafay, isbeddel aad weyn baa ka muuqda. Tirada maalgashiga la sameeyey xilliga iyo tirada hadda muxuu ahaayeen maalgashiga qaata sanadkan guusa qaata ayaa edmoosaynay marka lasoo bardhigaynay ka badan tahay. Taasina waxaa keenaysa waa nabadgelyadii xasiloonida weyaan. Noocyada maalgashiga ee kala duwan ee hadda la sameeyey waxa weeyaan beeraha, xoolaha, warshadaha iyo adeega muxuu ahaa serviceka weyaan, hoteelladii iyo muxuu ahaa bisnesada dadku samaysanayaan. Dhammaan waxaasoo dhan marka la isu geeyey muxuu ahaa maalgelinta guud ee deegaanka socota waxay noqon kartaa maalgelin lagu soo dhiiran kara noqon kartaa. Dhanka marka laga eega muxuu ahaa taageerada aan siinay iyo muxuu ahaa iyo caawimaad aan u fidino ayaa keenaysa inay muxuu ahaa dadka kusoo dhiiradaan. Dhanka hoteelada iyo warshadaha ayaa ugu badan. Kuwaasood muddo muxuu ahaa inay tiro badan muxuu ahaa maalin maalin kadib say sii biirayaan. Isbedel badan bay muxuu ahaa ayay keentay waan dhihi karnaa muxuu ahaa maalgelinta, lakiin hal prospective maalgelin marka la sameeyo waxaa ka helaysa muxuu ahaa ilaa 20 qof ama 30 qof ama 1000 qof aa shaqa ka heli karta. Dhanka warshadoo kale dina magaalada ku yaala dhammaan shaqa abuurka sameynayaan 3 sano ugu dambeysa ama 4 sano dhihi karna waxaa weyaan 20-30 kun bay gaarayaan muxuu ahaa shaqa abuura.
Si kastaba ha ahaatee, aqoonyahanada ka faallooda culunta dhaqaalaha ayaa ku talinaya in loo baahan yahay samaynta daraasado lagu ogaan karo fursadaha ganacsi ee deegaanka ka jira. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Qaar ka tirsan murashaxiinta tartanka duqa magaalada Toronto ee dalka Canada, taasoo qabsoomi doonta toddobaadka dambe, ayaa si gooni-gooniya ula kulmay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto, iyagoo kala hadlay haddii la doorto waxyaabaha ay qorsheynayaan inay wax ka qabtaan. Faahfaahinta warbixintan waxay noo hayay wariyaha VOA ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
kulamadan oo muuqda kuwii ugu dambeeyey ee murashaxiintu ay la yeelanayaan dadka reer Toronto, gaar ahaan Soomaalida, ayaa looga hadlay waxyaabaha ay tabanayaan Soomaalida Toronto oo ay jeclaan lahaayeen inuu wax ka qabto duq cusub ee la dooran doono 26-ka bishan. Labada murashax ee ugu horeeya dhanka ra'yi ururinta dadweynaha ee qabashada xilka ugu sarreeya magaalada Toronto, Olivia Joe iyo Anna Bailow, ayaa Soomaalida si gooni-gooni ah ula kulmay. arrimaha ay ka mid yihiin wax ka qabashada guryaha oo qaali ah, badqabka dadweynaha, iyo shaqa abuurka dhallinyarada ayaa ahaa waxyaabihii ay kala hadleen Soomaalida. Anna Bailow waxa ay ku dheeraatay wax u qabashada dhallinyarada iyo badqabka dadweynaha. Dhanka kale, waxay xustay in Soomaalida ay kala shaqeyn doonto hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada, taasoo sanadkii hore ay ansixiyeen golaha deegaanka ee magaalada Toronto.
My public safety plan includes immediate responses but also the
qorshahayga badqabka dadweynuhu waxa uu ku jiraa ay tiri ka jawaabis degdeg ah, iyo sidoo kale waxa sababa rabshadaha badan. Waxaan ka hadlayo waa hubinta ay tiri tiro shaqo ah oo ay helaan dhalinyarada. arrimahan dhammaan waa kuwa wax looga qaban doona, ay tiri. dhibaatooyinka daba dheeraaday waxaan bulshadiina kala shaqeyn doonaa, ay tiri, inay taas hirgasho. waxaa jira laba shay oo muhiim u ah qorshahayga badqabka dadweynaha. tan koobaad oo ah, ay tiri, in booliiska la maalgeliyo islamarkaana loo tababaro sidii ay u fahmi lahaayeen bulshooyinka. tan kale ugu muhiimsan, gaar ahaan dhallinyarada, waa in loo abuuro fursado. midda bulshadiina oo ah mid aad u ballaaran waa hirgelinta, ay tiri, xarunta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida, taasoo muhiim u ah bulshada oo ay qayb ka yihiin dhallinyarada ay helaan meel ay ku kulmaan oo lagu soo dhaweeyo oo ay isku wareystaan. Francis Nansiata, oo laga soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Weston, ayaa golaha horgeysay mooshinka iyadoo taageero ka helaysay xilligaasi duqii hore ee magaalada Toronto, John Tory. dhisidda xaruntaas ayaa u baahan dhaqaalo ka timaada dowladda magaalada Toronto, wuxuuna qayb ka yahay waxyaabaha Soomaalida Toronto ay kala hadlayaan murashaxiinta si ay u maalgeliyaan haddii la doorto. dhanka kale, Olivia Joe, oo horey usoo noqotay xildhibaan marna ka mid ahayd golaha deegaanka ee magaalada Toronto, ayaa Soomaalida kala hadashay waxyaabaha ay wax ka qaban doonto haddii la doorto. waa kan Faris Jarles, oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka ay Olivia la yeelatay Soomaalida.
anigoo ku hadlaya magaca Basborsk magaalada Toronto iyo nawaaxigeeda, Olivia Joe waxa ugu horreeyay ka hadashay qorsheheedan uu yahay inay hoos u dhigi doonto sicir bararka ku yimid kareenta guryaha ee magaalada Toronto, oo ay dhisi doonto guryo badan oo kiradiisa aad awoodo, affordable community housing.
Faris, maxay tahay waxyaabaha aad idinku rabtaan in wax laga qabto?
dhibaatada Soomaalida haystaan doonin wax laga qabto waxaa ka mid ah school systemkii moodo inuu kusii socdo marxalad aad u xun, crimekii uu kusoo badanayo Soomaali community dhexdeeda aan cadaalad loo helayn in wax laga qabto, dhallinyaro aad u tiro badan oo sharciga loo diiday qaaran deportation lagu xukumay in fursad labaad la siiyo, baahida loo qabo deganaanshaha guriga in lasoo dedejiyo affordable housing community.
laakiin guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Toronto, Yaxya Xasan Mire, ayaa tilmaamay in murashaxiinta looga baahan yahay in ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada kadib marka la doorto.
horta dhibaatooyinka ay ka hadlayaan waa dhibaatooyin aan u baahanahay wax laga qabto, laakiin nin kasta markii uu rabo inuu soo baxo ama uu doorashada uu galo waxyaalo badan uu ballan qaada. laakiin annaga waxaan rabnaa in aanu miiska la fariisanno, ninka aan dooranayno wax cad inaanu ku doorano, si hadhowito wax allaale wixii dhibaato oo aan qabno loogu xalay. waxaa yeelan ma rabno maanta markaan doorano berito in uu xafiiska naga furi waayo.
doorashada duqa magaaladan ayaa qabsoomi doonta isniinta soo socota. Dadka ayaa codkooda dhiiban doona 8 subaxnimo ilaa 10 fiidnimo. Isla habeenkaas ayaana lagu dhawaaqi doonaa natiijada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Warbixintaasina la socodsiinaya dhegeystayaal, qofkii ay seegaan warbixinada iyo wararkaasi waxay dib uga bogan karaan iyagoo booqda websitekan ku leenahay internetka voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada heesu qaada fanaanka Cabdiqaadir Juba. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii saakiya caalamka. Intaa haddii la yidhahdo maanta aynu mar kale koodiyo barhka dib u kulmi doono, anigu waa maxamed cabdi, ismaaciil xuseen farjar iyo saaxiibada v o a dhammaantiinle, sidaas iyo subax wanaagsan.